Akan gelen ka fɔ ko k'i bɛ se ka fɔ exactement k'u ye nin hakilinan ta. Bon, Amadu Kunfa mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ hali sini fɔ n'o ye professeur Ali Nuhun Jalo ye. N'olu n'u ɲɔgɔnnaw sera k'u sigi ka fɔ ka bɛn kɛ Amadu Kunfa bɛ kɛlɛ bolo mun kan a b'a bila. Mais fɔ ka bɛn kɔnɔna la crisis mɔgɔ ninnu y'a fɔ cogoya min na n'an sera k'an sigi ka kuma n'u ye a tɛ tiɲɛni kɛ ten la an ka sigi ka fɔ kɛ d'autant plus que u tɛ ka sela k'anw ka armée doter a ka baara k'a kɛcogo la.
Nin hakilila sugu a bɛ se ka kɛ cogo di walima a kan ka kɛ cogo di?
Société civile bɛ da don a la. Foyi man ka kɛ Mali fɔ ka bɛn na ni niw bɛ ka bɔ sira mun fɛ k'olu da tɛ don kuma mun na. Population civile an mago b'a la u da ka don nin kuma ninnu fɔliyɔrɔ la. N'o sera ka kɛ ne hakili la bɛnkan bɛ se ka kɛ parce que Mali kɔnɔ sigi ka fɔ ye fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ yen nɔ ka
tɛmɛ. International crisis olu ka hakilila la ko o t'a yira k'a fɔ mun ye marifa kɛlɛ ye ko o bɛ jɔ o fana bɛna kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye wa?
O hakilina ye o bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ hali an bɛ dugu min na n'o ye Amérique ya wagati la Amérique kun wulila ka taa kɛlɛ kɛ Afganistan ko k'u bɛ Talibanw kɛlɛ k'a ban pewu k'u tɛ kuma ni mɔgɔ ye. Mais kɔfɛ an bɛ don min na i ko bi u yɛrɛ nana ye k'a fɔ mugu ci dɔrɔn t'a ban kuwa mugu bɛ ci o bɛna kɛlɛ kɛ minnu tɛ fɛ ka kɛlɛ yɛrɛ dabila an n'olu bɛ kɛlɛ kɛ. Dɔw bɛ yen nɔ ni n'u y'u sigi ka kuma n'a y'a fɔ aw bɛna ye k'a fɔ bɛnkan yɔrɔ dɔ bɛ yen aw bɛ se ka bɛn mun na minnu ma sɔn o ma n'olu ko k'u bɛ taa kungo kɔnɔ k'aw kɛlɛ donc an ka armée bɛ to opération na mais u kɔni b'a dɔn k'a fɔ ah an ne ninnu bɛnna a la an tɛ se ninnu ma ninnu fɛla ye nin de ye an ka bɛn ka baara kɛ nin yɔrɔ kan an tɛna na se o ma mais mɔgɔ mɔgɔ fana tɛ sɔn o ma ko bandiya de ko b'i kɔnɔ l'armée b'a olu poursuivre ka taga.
San 2017 Mali jamana ye u ka sigikafɔ dɔ kɛ ni jamanadenw ye a laɲini dɔ tun ye k'u ka sigi ka kuma ni Amadu Kufa ani Yag Ali ye nka Mali fanga a wagati la ani Faransi u ma sɔn ani hakilila in bɛna se ka tɛmɛ sisan.
Olu tubabuw bɛ ka ko joli bɛ minnu tɛgɛ la an n'olu kana sigi ka kuma o tubabu kelenw de kɛlen don ka danfara sigi anw n'o mɔgɔw fɛnɛ cɛ an tɛ se ka kuma n'u ye an tɛ se ka kɛlɛ kɛ n'u ye donc u kan'u ka kɛlɛ ɲagami an ta la olu bɛ mun na u ka bɔ anw ni IAR cɛ parce que n'anw ni IAR bɛnna la ka ban jugu wɛrɛw bɛ yen o jugu ninnu kɔ dogolen don ne mɔgɔ minnu fɛnɛ ye sisan o de kuma in bɛna ni ɲagami ɲagami ye nin yɔrɔ in na an ka problème yɛrɛ source bɛ nin kuma in yɔrɔ de la n'i y'a jateminɛ parce que u tɛ ka tiɲɛ fɔla yɔrɔ min na o ye ko to k'o datugu ni djihadiste ko in ye bon an dun ni djihadiste Amadu Kunfa IAR Agali mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ bibi na olu n'u b'u sigi n'u bɛnna kan mun ma fɔ ka diɲɛ wuli o tɛ wuli bilen mais n'i ye MNL ninnu ni semaw jateminɛ an mana bɛn ko la bi sini olu tila ka wuli.
Mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 88 o de fagara sigikafɔ a wagati ma tɛmɛ dɔɔni.
A tɛmɛna a mɛnna o tuma bɛ ni armée ko k'a bɛ taa théâtre d'opération na o b'a sabo troupe étrangère minnu b'anw fɛ yen nɔ n'o bɛ diɲɛ fan o fan ni mɔgɔ modèle man ka sa donc ko fila de don an ka sigi ka fɔ ka bɛn kɛ ou bien an bɛ to kelen kelen ta in na an tɛna ɲɛ don dɔ la da bɛ digi anw de la olu ka solution tɛna na ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ maliyɛnw ka solution de bɛ se ka Mali bɔ nin na bi kuwa.